Άγιε Κύριε ο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, καθώς θυμόμαστε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο το απίστευτο, το ασύλληπτο της αγάπης Σου, Θεός εν σαρκή. Κύριε, άνοιγε μας το νου, δίνε μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, για να γνωρίζουμε το μήκος, το πλάτος, το ύψος και το βάθος της αγάπης του Χριστού μας. Μια αγάπη που υπερβαίνει πάσα γνώση. Πλήρωνε μας με όλο το πλήρωμα το δικό Σου κατά τον Λόγο Σου. Ανάλαβε την ώρα μας, οδήγησέ μας τα Θεία μονοπάτια με την οδηγία του Παράκλητου. Στο όνομα του Χριστού μας προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Αμήν. Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. Ανοίγουμε στο τρίτο κεφάλαιο, να συνεχίσουμε. Τρίτο κεφάλαιο, είχαμε δει στο τρίτο εδάφιο επιγραμματικά όλη τη χριστιανική ζωή, ποιοι αποτελούν την πνευματική περιτομή, Φιλιππισίους 3:3. Είχαμε αναλύσει οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες, πρώτον, δεύτερον, και τον δεύτερο, και καθόμενοι εν Χριστώ Ιησού, και το τρίτο, και μη έχοντες πεποίθηση εν τη σαρκή. Και είδαμε την περασμένη φορά και τα εδάφια 4, 5, 6, 7 και 8 και 8. Έναν ισολογισμό κάνει ο Παύλος, όχι ισολογισμό, έναν απολογισμό, δύο κατηγορίες, ζημιά, κέρδη, και εκείνα που για μια ζωή τα θεωρούσε κέρδη, τώρα μετά την εμπειρία με τον Χριστό τα θεωρεί ζημιά, και μετά φτάνει στο ναδύρ κάτω, σκύβαλα. Έτσι. Και θα σταθούμε, τα είχαμε δει αναλυτικά όλα, και πάμε τώρα στο πάρα πολύ ευλογημένο εδάφιο, το 9, το 10 και το 11, αυτά τα ευλογημένα εδάφια. Ας τα διαβάσει κάποιος από τη μετάφραση και μετά θα τα δούμε σιγά σιγά στο κείμενο. Ρούλα, διάβασε τα δυνατά καθαρά από τη μετάφραση και θα τα δούμε λέξη προς λέξη μετά στο κείμενο.
Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτή που προέρχεται από την πίστη στον Χριστό. Τη δικαίωση που προέρχεται από τον Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Mm-hmm. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω τον Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του και να μετάσχω στα παθήματά Του, ακολουθώντας Τον στο θάνατο, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών.
Μάλιστα, μάλιστα. Αφού λοιπόν, όσον αφορά το παρελθόν και το άμεσο παρόν, τα θεωρεί, βλέπετε στο 8, αλλά μενούνιγε, που σημαίνει αλλά και τώρα ηγούμε, ήγημε στο εδάφιο 7, και ηγούμε τώρα, ακόμα και αν για τα καινούργια δεδομένα και τα καινούργια στοιχεία, τα εν Χριστώ, βρίσκομαι σε φυλακή. Και τώρα τα ηγούμε, τα θεωρώ πάντα ζημίαν είναι, προσέξτε, δια το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου. Τι ωραίο είναι αυτό. Αυτό που κάνει τη διαφορά, αδελφοί, όλα τα άλλα, προσέξτε, ήτανε καταστάσεις και αφηρημένα πράγματα, όλα τα άλλα. Τώρα έχουμε σχέση με ένα πρόσωπο. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Και ενώ ο Χριστός, ο αμνός του Θεού, προσφέρεται σε όλους, γιατί προσφέρθηκε για όλους, είναι η ιδιαίτερη ευλογημένη μερίδα του κάθε πιστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπετε το προσωπικό στοιχείο, Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για το υπερέχον της γνώσεως. Ένα πρόσωπο το οποίο αρχίζω να γνωρίζω και να μαθαίνω, χωρίς αυτή η γνώση και η μάθηση να τελειώνουν ποτέ. Γιατί στον Χριστό μας, στον Θεάνθρωπο, σαρκωμένο Θεολόγο, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι κρυμμένοι πάντες όλοι οι θησαυροί, σε πληθυντικό αριθμό, όχι ένας θησαυρός, οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Θυμηθείτε ότι εις δε των δυνάμενων να παραστήσει, να σας παραστήσει απτέστους και να σας στήσει ενώπιον της δόξης κατ' ενώπιον αυτό μου σε αναγκαλιάσει εις τον μόνο τι, σοφό Θεό. Όλοι οι άλλοι σοφοί του κόσμου αυτού είναι σε εισαγωγικά. Εντάξει, στον Χριστό είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης, το υπερέχον της γνώσεως του Χριστού. Τώρα, η γνώση του Χριστού ίσον αιώνια ζωή. Πού το διαβάζουμε αυτό, ποιος το είπε αυτό στο Λόγο του Θεού? Ο ίδιος ο Χριστός. Σε ποιον το είπε? Στον Πατέρα του, Ιωάννης 17:3. Αυτή είναι, λέει, στον Πατέρα η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκωσε, να γνωρίζουν σε τον μόνο αληθινό Θεό και αυτόν που έστειλες, τον Χριστό Ιησού. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Και αυτό το πρόσωπο, αδελφοί, δεν εξαντλείται. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Το πρόβλημα είναι ότι γνωρίζουμε, ειδικά εμείς ως Ευαγγελικοί, πάρα πολλά πράγματα από τα παιδικά μας χρόνια περί του Χριστού, περί του Θεού, για το Θεό, και πάρα πολύ λίγο το Θεό. Πώς αποδεικνύεται ότι ξέρουμε πάρα πολύ λίγο το Θεό? Πολύ απλά, από τη ζωή της προσευχής μας. Συγκρίνεται τις προσευχές του Παύλου, του Επαφρά, της Εκκλησίας, που έχουμε όλο το περιεχόμενο μιας και μόνης προσευχής, με το τι ζητάμε εμείς, και θα δείτε ότι θέλουμε τον Θεό να είναι μια πνευματική εκάβ κατά 90%, για να μην πω παραπάνω, στη ζωή των προσευχών μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η γνώση όμως, όπως και στο εδάφιο προηγουμένως που λέει να κερδίσω τον Χριστό, ή να χριστοκερδίσω στο τέλος του 8, ναι. Λοιπόν, αυτή η γνώση και αυτό το να κερδίσω, είπαμε την περασμένη φορά ότι η σωτηρία είναι κατά χάρη, είναι δώρο. Δεν κερδίζεται η σωτηρία, η αιώνια ζωή δεν κερδίζεται. Προσέξτε. Δεν κερδίζεται. Η οικειοποίηση όμως αυτή τη σωτηρία, καλύτερα αυτού του προσώπου, γιατί η σωτηρία είναι ο Ιησούς Χριστός, κατανοήσατε, θα πει. Κάναμε το ασθενό στην επιστολή πέρσι, θυμόσαστε, τον Απόστολο και αρχιερέα τη ομολογία σα. Ενώ εμβλέψατε στα πέτεινα του ουρανού, ενώ καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, όσον αφορά τον Κύριο, κατανοήσατε τον Απόστολο και αρχιερέα τη ομολογία. Αυτή η κατανόηση, αυτή η πνευματική οικειοποίηση, προσέξτε, μέσα στη χάρη κοστίζει. Κοστίζει χρόνο. Κοστίζει άσκηση. Κοστίζει εγρήγορση. Κοστίζει ταπείνωση. Έχει κόστος. Θέλει χρόνο. Ακόμα θέλει χρήμα. Θα αγοράσεις βιβλία. Θα αγοράσεις CD. Θα αγοράσεις κασέτες. Θα ακούσεις. Θα διαβάσεις. Θα μελετήσεις. Θα προσευχηθείς. Θα έρθεις σε ώρες σαν κι αυτές. Θα πάρεις σεμινάρια στην εκκλησία. Εγρήγορση. Η οικειοποίηση της γνώσης αυτού του προσώπου έχει κόστος, προσέξτε, μέσα στη χάρη. Όχι έξω από τη χάρη. Γιατί να θυμάστε πάντα ότι ο Χριστός και ό,τι έχει να κάνει με την πνευματική ζωή, τα πράγματα του Θεού αποκαλύπτονται. Έλα εσύ σε 100 τέτοιες ώρες σε αυτή την εκκλησία ή σε άλλες εκκλησίες. Αν δεν αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο, αν η χάρη του Θεού δεν με συναντήσει, ξέχασέ τα. Από εδώ θα μπαίνουν, από εδώ θα βγαίνουν και δεν θα γίνεται δικό μου απολύτως τίποτα. Λοιπόν, διόν τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύβαλα, σκουπίδια ένα Χριστόν κερδίσω. Κάποια πράγματα μου ήταν πολύτιμα, τα αφήνω τώρα γιατί μου είναι εμπόδιο στη γνώση αυτού του προσώπου. Και καθώς γίνεται εισρωή φωτός, ακτής του φωτός, αδημιούργητου, αποκάλυψης Θεού, αυτή η δόξα του Θεού που αρχίζει να μορφώνεται μέσα μου, κάνει την δόξα σε εισαγωγικά αυτού του κόσμου να χάνει συνεχώς τη λάμψη του τη λάμψη της και τελικά καταντά η δόξα και τα πράγματα σκύβαλα. Έτσι. Και επειδή ο Παύλος το ήξερε αυτό στην προς Εφεσίους επιστολή, κάμπτω τα γόνατά μου προς το Θεό και Πατέρα να σας δώσει διάφορα. Μεταξύ άλλων, να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Δέστε, λέει ο Ιωάννης, ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας. Πώς θα δω, με τι μάτια θα δω. Τα διανοητικά, ξέχασέ τα. Ο Χριστός δεν είναι διανόηση. Ο Χριστός είναι αποκάλυψη, στην οποία θα έρθει διανόηση για να αγαπήσω τον Κύριο και με όλη μου τη διάνοια. Αλλά δεν είναι διανόηση. Ένα από τα εγκλήματα του προτεσταντισμού είναι ότι έκανε την αποκάλυψη διανόηση και εκοσμίκευσε τα πνευματικά. Ένα από τα εγκλήματα. Εντάξει. Οι άλλοι που έχουν το ζουμί κάλυψαν την ουσία με τους τύπους. Άλλο πρόβλημα αυτό από την άλλη τη μεριά. Πάμε να βρούμε μια ισορροπία με τη χάρη του Θεού. Να κερδίσω τον Χριστό για το υπερέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου. Άλλη μια φορά το τρίπτυχο αυτό, στο οποίο είναι όλη η θεολογία. Ιησούς είναι η ανθρωπότητα του Κυρίου. Χριστός είναι αυτός που χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα. Χριστός είναι ο άνθρωπος Ιησούς που χρήεται με το Πνεύμα το Άγιο για την οικονομία του Θεού στο σχέδιο της απολύτρωσης. Και Κυρίου είναι η θεότητα του Ιησού. Εντάξει. 9. Και ευρεθώ εν αυτό, προσέξτε, μη έχουν εμήν δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την, φοβερή φράση, θα τη δούμε σε λίγο με τη χάρη του, την δια πίστεως Χριστού, την εκ Θεού δικαιοσύνη επί την πίστη. Εδώ μια παρένθεση. Ίσως να λέτε, γιατί τα διαβάζω έτσι αργά. Αυτό το βιβλίο είναι χρυσορυχείο που πρέπει να σκάβεις, να πηγαίνεις βαθιά, και σκάβω όταν σταματώ, προσεύχομαι και μασώ πνευματικά την κάθε λέξη για να έρθει αποκάλυψη, για να την αφομοιώσω. Κάθε λέξη είναι θησαυρός. Γι' αυτό αυτό το βιβλίο θα είναι πάντα φρέσκο. Είναι ανεξάντλητο. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι το σημείο επαφής ανάμεσα του αόρατου, ανάμεσα στον αόρατο πλάστη και σε μένα και σε σένα που είμαστε περιορισμένοι εν χρόνο. Λοιπόν, και ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν εμήν δικαιοσύνη την εκ νόμου. Για προσέξτε, τι είχε πει προηγουμένως Πασμένη Δευτέρα, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Όταν συναντιέται όμως με τον Χριστό, καταλαβαίνει ότι όλη του η πειθαρχία και το άμεμπτο όσον αφορά τις διατάξεις και το τελετουργικό μέρος του νόμου δεν είναι σε θέση να ησυχάσει και να γαλινέψει την καρδιά του και τη συνείδησή του. Και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη που προέρχεται από τον νόμο, για να το καταλάβουμε αυτό, η προς Ρωμαίους επιστολή είναι το μεγάλο σχόλιο, το μεγάλο commentary αυτών των λόγων, αλλά πάμε να δούμε κάτι από την προς Ρωμαίους. Ρωμαίους, μισό λεπτά έχει να το βρω. Λοιπόν, Ρωμαίους 9, κοιτάξτε τι λέει, εδάφιο 30. Παραμένως 9.30, κοιτάξτε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, λέει ο Παύλος, παραμένως 9.30, ότι τα έθνη, τα μη ζητούν τα δικαιοσύνη, έφθασαν εις δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη? Δικαιοσύνη είναι δε την εκ πίστεως. Αντίθετα, 31. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμο δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί, 32, επειδή δεν ζήτη αυτήν εκ πίστεως. Πώς τη ζητούσε τη δικαιοσύνη? Τη ζητούσε άλλως εκ των έργων του νόμου. Και ποιο ήταν το πρόβλημά τους? Ένα πρόσωπο. Προσέκοψαν εις τον λίθο του προσκόμματος. Καθώς είναι γεγραμμένο εδώ, θέτω εν σιών λίθο προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου και πάσο πιστεύουν επ' αυτό δεν θέλει κατεσχυνθεί. Σήμερα η χώρα μας είναι γεμάτη όσον αφορά το θρησκευτικό κομμάτι από χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα, θρησκευόμενους που θέλουν, ζητούν δικαιοσύνη, θέλουν να φτάσουν σε δικαιοσύνη χωρίς όμως τον ακρογωνιαίο λίθο. Χωρίς τη δικαιοσύνη που προέρχεται από τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο εκ πίστεως. Λοιπόν, και ευρεθώ εν αυτό μη έχουν εμήν δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω, τα λέει αυτά τα λόγια ένας που λίγο πριν είπε, κοιτάζοντας πίσω, αν υπάρχει κάποιος, λέει, που μπορεί να καυχηθεί εν σαρκή, θυμόσαστε και μη εν σαρκή πεπιθώτες, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να καυχηθεί εν σαρκή, είμαι εγώ, αυτός λέει ο Παύλος. Περιτεθειμένος των 8 ημέρων κλπ. Τα είπαμε. Κατά τη δικαιοσύνη, την δια του νόμου, διατελέσας άμεμπτος. Όμως τώρα καταλαβαίνει ότι αυτή η δικαιοσύνη είναι, όπως λέει το προφητικό μήνυμα, πάσα η δικαιοσύνη ημών ως ρυπαρό ημάτιο. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά ποια δικαιοσύνη τώρα, λαχταράς Παύλε, θες να βρεθείς? Την εκ Θεού, όχι από τον νόμο, όχι από δόγματα, όχι από διατάξεις, όχι από εντολές, αλλά την εκ Θεού, από αυτόν που δίνει τον νόμο, επί τη πίστη. Λοιπόν, να σταθούμε όμως λίγο, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, μη έχουν εμή δικαιοσύνη την εκ νόμου, αλλά προσέξτε, την, εδώ θα σταθούμε τώρα, την, μόνο στο κείμενο φαίνεται αυτό, την δια πίστεως, προσέξτε, δεν λέει στον Χριστό, ούτε του Χριστού. Δεν έχετε κείμενο, λοιπόν, όσοι έχετε κείμενο, δια πίστεως, την δια πίστεως Χριστού. Δεν ξέρω πώς τα πάτε καλά με τα αρχαία ελληνικά. Όσοι τα πάτε καλά, για θυμηθείτε γενική υποκειμενική και γενική αντικειμενική. Ισχύουν και τα δύο. Εδώ όμως δεν λέει διαπίστεως εις Χριστόν, όπου λέει αλλού, διαπίστεως Χριστού. Προσέξτε, η γενική είναι υποκειμενική, όχι αντικειμενική. Δηλαδή, είναι η πίστη του Χριστού στον Πατέρα που φτιάχνει τέτοια δικαιοσύνη η οποία καταλογίζεται σε μένα. Να λοιπόν ο λογαριασμός πως αλλάζει. Να το bank account που λέμε στα αγγλικά. Όλα τα προηγούμενα τα θεωρούσα κέρδη. Τώρα ζημιά. Γιατί ζημιά? Γιατί στον πνευματικό μου λογαριασμό μου κατατέθηκε κάτι πολύ καλύτερο. Τι πράγμα? Μια δικαιοσύνη που στηρίζεται όχι στη δική μου την πίστη, αλλά μόνο αν στηρίζεται στη δική μου την πίστη. Γιατί σήμερα πιστεύω και αύριο δεν πιστεύω. Τι κάνουμε τότε? Πότε την τελευταία φορά που σε πήρα από κάτω και λίγο πίστησες? Λίγο να πονέσει το σώμα. Κάνας πονάει και εδώ. Κακίνος. Πάει. Από κάτω. Λίγο κάτι να γίνει με το παιδί, ξέρω εγώ. Το εγκόλ. Τελειώσαμε. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Την διαπίστεως Χριστού. Αυτός είναι, αλληλούια στο όνομά του, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Και εγώ μπαίνω, βυθίζομαι, κολυμπάω κάθε μέρα μέσα σε αυτή την πίστη, γιατί αν δεν ήταν έτσι, πώς Εφεσίους άλλη μια φορά, τρίτο κεφάλαιο, κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα να σας δώσει να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως. Α, δεν μπορώ εγώ, άμα σου πω τώρα, περιμένω εγώ το επόμενο μισάρο να αυξηθεί στην πίστη. Αυξήσου. Εμένα μου λες. Χτύπα κάτω στα χταπόδια, όσο θες, δεν γίνεται τίποτα. Η πίστη έρχεται όταν η πιστότητα του πνευματικά μεγάλου πρωτότοκου αδελφού μου δια του Αγίου Πνεύματος διοχετεύεται στο πνεύμα μου. Μόνο τότε. Γι' αυτό οι μαθητές που το πιάσαν, Κύριε, πρόσθες ημίν πίστη. Μεταφράζει, λένε, αύξησον εις ημάς την πίστη. Σε ποιον απευθύνθηκαν οι μαθητές? Στο Χριστό. Και για να δω τώρα πόσο καλά θυμόμαστε, πάνω σε ποια αφορμή του είπανε Κύριε πρόσθεση μην πίστη. Τι τους είπε ο Χριστός? Εδώ και αν θέλει πίστη αυτό. Το ξεχάσατε. Κύριε ποσάκησα να αμαρτήσω ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν. Ο Σεπτάκης, Δεν συλλέγω έως 7, αλέως 70-7. Ξεκινάμε από τα ζευγάρια. 70-7 θα με συγχωρεί. Οπότε τι πρέπει να πει η Ρούλα? Κύριε, πρόσθεσ σε μένα πίστη να συγχωρώ αυτό τον ημίωνο 70-7. Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί θα έρθει αυτός με τα κερατάκια. Λάθος έκανες. Άλλον έπρεπε να πάρεις. Άλλην έπρεπε να λες, και ο άλλος και οι άλλοι θα είχαν πέσει από τον ουρανό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, όταν η πιστότητα του Κυρίου διοχετεύεται σε μένα δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Είναι εκείνος πίστεψε για σένα. Και εσύ έρχεσαι και μπαίνεις αυτή την πίστη του Κυρίου.
Η πίστη δεν είναι χάρισμα Θεού?
Βεβαίως είναι. Είναι δώρο. Βεβαίως είναι δώρο. Είναι δώρο το οποίο όμως εσύ το λαμβάνεις. Διαπίστεως. Διαπίστεως. Είναι χάρη Θεού, είναι δώρο Θεού, το οποίο όμως λαμβάνεται. Αυτό είναι το μέρος το δικό μας της πίστης. Άρα δεν ξεκινάει ποτέ από εμάς. Εμείς δεν τον αγαπάμε, γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε. Ποτέ δεν ξεκινάει
πιστεύουμε
από εμάς.
Πιστεύουμε στην πιστότητα.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι η πίστη. Αυτό είναι. Εντάξει. Την διαπίστεως Χριστού. Φυσικά ισχύει και το άλλο. Το διαπίστεως εις Χριστόν που αναφέρει αλλού. Αλλά εδώ, όπως και στην προς Ρωμαίους επιστολή σε κάποια χωρία, είναι διαπίστεως Χριστού. Έτσι. Αυτή η πίστη, η πιστότητα έγινε υπήκοος. Εταπείνωσε, στο δεύτερο κεφάλαιο το είδαμε. Εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Αυτή η πιστότητα του Κυρίου ύφανε το ρούχο της δικαιοσύνης με το οποίο με ντύνει ο Πατέρας Θεός. Και με λογαριάζει δίκαιο. Επίστευσε ο Αβραάμ και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Και ούτω λέει, και έτσι λέει, μέλη να λογιστεί στους πιστεύοντας. Έτσι, σε αυτούς που περπατούν στα ίχνη του πατέρα μας Αβραάμ. Διαπίστεως. Εντάξει, λοιπόν, την διαπίστεως Χριστού, αυτή τη δικαιοσύνη θέλω, λέει ο Παύλος. Τα άλλα τα είχα μια ζωή. Αλλά τα άλλα δεν μπορούσα να καλυνέψω τη συνείδησή μου και την καρδιά μου. Έτσι. Αυτή η πίστη του Χριστού τώρα συνιστά την εκ Θεού δικαιοσύνη. Και βλέπετε την αντίθεση. Όχι δικαιοσύνη τη δια του νόμου, αλλά δικαιοσύνη την εκ Θεού. Και πώς λαμβάνεται τώρα αυτή η δικαιοσύνη η εκ Θεού? Επί την πίστη. Έτσι. Θα έρθω και θα αγκαλιάσω τη δικαιοσύνη που εν Χριστώ μου προσφέρει ο Θεός. Και τότε μόνο η ψυχή γαλινεύει. Προσέξτε όμως κάτι, πάλι επανερχόμαστε στο ήγη με ζημία να κερδίσω τον Χριστό. Μέσα στη χάρη υπάρχει άσκηση. Μέσα στη χάρη υπάρχει σπουδή. Μέσα στη χάρη υπάρχει πειθαρχία. Γιατί μέσα στη χάρη υπάρχει νηστεία. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να οικειοποιηθώ τον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εις νηστείας πολλάκης. Έτσι, ενώ υπηρέτουν τον Κύριο και ενίστευον. Εντάξει, λοιπόν. Και προχωρεί τώρα στο 10. Θέλει λοιπόν, πρώτα θέλει, για να τα γράφουμε και να τα βλέπουμε, θέλει να γνωρίσει, να ευρεθεί, να γνωρίσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ή του Χριστού, το ίδιο πράγμα είναι. Τη δικαιοσύνη του Θεού. 10. Του γνώνε αυτόν. Στο 8 το υπερέχον της γνώσεως του Χριστού. Τα θεώρησα σκύβαλα. Του γνώνε αυτόν. Αδελφοί, εδώ είναι όλη η ιστορία. Λέγαμε πριν ότι η γνώση του Ιησού Χριστού ίσον γνώση και ορισμός της αιώνιας ζωής. Ιωάννης 17:3. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, η να γινώσκωση σε τον μόνο αληθινό Θεό και ον απέστειλα, στον Ιησού Χριστό δηλαδή. Του γνώνε αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ζητάει δικαιοσύνη, ζητάει δύναμη Ανάστασης, την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Αδελφοί, μόνο όταν αυτή η δύναμη της Ανάστασης του Κυρίου δια του Αγίου Πνεύματος εμπειρικά, βιωματικά κάθε μέρα έρχεται στο πνεύμα μου, κάνει δύο πράγματα. Καίει και φωτίζει. Ξανά πάλι. Όταν αυτή η δύναμη της Ανάστασης του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος κάθε μέρα βιωματικά έρχεται στο πνεύμα μου, κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, καίει, με την έννοια καθαρίζει, αφού έχει εκθέσει τα σκουπίδια της αμαρτίας μου και δεν τα έχει φέρει στο φως, τα κρυπτά της καρδιάς τα έχει βγάλει στην επιφάνεια, τα βλέπω και τρομάζω και έχω συχνά πυκνά λουτρό δακρύων, τα καίει και μετά φωτίζει. Γι' αυτό υπάρχουν, προσέξτε, υπάρχουν δάκρυα μετανοίας που είναι προϊόν καύσης και κρίσης από το πύρ του Θεού και υπάρχουν δάκρυα αγαλίασης γιατί καινούριος φωτισμός ήρθε. Έχω κλάψει πολύ, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, με δάκρυα μετανοίας. Αλλά έχω κλάψει μεταγενέστερα για το φωτισμό που ακολούθησε τα δάκρυα της μετανοίας. Υπάρχει λοιπόν φωτιά, πνεύμα καύσης και κρίσης και μετά φως που θερμαίνει γιατί φωτίζει αποκαλυπτικά. Και στη μια περίπτωση και στην άλλη η ψυχή κλαίει. Χωρίς το κλάμα να το πάρουμε νομικίστικα. Ότι άμα, ότι σου και καλά πρέπει να κλαις, άμα δεν κλαις, αλλά συνήθως κλαις. Εντάξει. Σου δίνει μια ευλογία ο Κύριος και λιώνεις. Και λιώνεις. Ή σε φέρνει σε μετάνια και βλέπεις την κατάστασή σου, τρομάζεις και κλαις με λυγμούς γιατί λες, Κύριε, αυτό δεν το είχα δει. Τόσο ακόμα παλιάνθρωπος είναι. Καινούργια κλάματα. Εντάξει. Λοιπόν, συνήθως, προσέξτε, όταν φτάνουμε στη δύναμη της Αναστάσεως αυτού, ο νους μας πάει στα χαρίσματα και στις φανερώσεις του Πνεύματος. Φυσικά και υπάρχει αυτό. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα από μια μεγάλη πνευματική περιφέρεια. Η δύναμη της Αναστάσεως, ο Χριστός μας, ο Θεός μας είναι, το κάναμε στην Εβραίου επιστολή, πυρ καταναλύσκω. Για όσους από εσάς έχουν την εμπειρία της προσευχής με το πνεύμα που λέγαμε, η προσευχή με το πνεύμα πραγματικά οικοδομεί. Ο λαλών γλώσσα αυτό είναι οικοδομεί. Αλλά είμαι αίσθηση, επίκληση του ονόματος του Κυρίου, αυτό καίει τα πάθη. Η προσευχή με το πνεύμα οικοδομεί το πνεύμα του πιστού. Αλλά η κατέστηση, η επίκληση του ονόματος του Κυρίου καίει τα πάθη μου. Καίει τα πάθη μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Είμαι ζηλιάρης, ελέησέ με. Είμαι ράθυμος, ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, η προσευχή του τελώνει. Ο Θεός ηλάς τη τίμη του αμαρτωλό. Όχι σαν μια φόρμουλα, όχι κάτι μαγικό. Κατέστηση, στα γόνατα, με δέος, με συντριβή, με πίστη. Αυτό καίει τα πάθη μου. Έτσι. Λοιπόν, του γνώνε αυτόν, στο 10 είμαστε, και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την... Άμα σταματούσε εδώ θα λέγαμε αλληλούια όλοι. Τρία. Κοινωνία παθημάτων. Για θυμηθείτε στο δεύτερο κεφάλαιο σχετικά με τα παθήματα. Θυμάται κανείς τι είχαμε σχολιάσει? Πολύ εντυπωσιακό. Θυμάται κανένα σχετικά με τα παθήματα στο δεύτερο κεφάλαιο? Ξεχάσατε. Εις εσάς εχαρίστη. Όχι μόνο το να πιστεύετε, αλλά και το να πάσχετε. Και θα πει στον Τιμόθεο ο Παύλος, οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ διοχθήσον. Σήμερα τι γίνεται? Η μεγάλη πλειοψηφία των εκκλησιών μας και του θρησκευόμενου λαού μας ζει στο, προσέξτε, έχοντες μεν μορφή ευσεβίας. Από μορφή ευσεβίας τα πάμε πάρα πολύ καλά. κάθε Κυριακή πολύ, πρωί είμαστε όλοι ευσεβείς. Ειρνημένη δε την δύναμη αυτής. Άλλο η μορφή ευσέβειας που την έχουμε όλη την Κυριακή το πρωί, άλλοι είμαστε μέσα μας και άλλοι είμαστε απ' έξω. Μπορεί μέσα μου να είμαι έναν ναυάγιο, να είμαι διαλυμένος, αλλά θα βάλω το χαμογελό μου. Δόξα στον Κύριο αδελφέ. Τι άδε, αφού ναυάγιο είσαι, τι δόξα στον Κύριο αδελφέ. Τι δόξα, τιτανικός είσαι, τι δόξα στον Κύριο αδελφέ.
Να κάνω, να κάθομαι
το τι θα κάνεις είναι θέμα δικό σου και του Κυρίου. Λοιπόν, έχει άλλες συνταγές ο Λόγος του Θεού. Ούτε καν, απέχουμε παρασάγκας. Εξομολογήστε σαν λίγο τα πτώσματά σας. Άλλες συνταγές έχει. Για να αγιαθείτε. Εξαρτάται. Αν το ναυάγιο σου το πας στον Κύριο, να το σώσει. Αν δεν το πας, δεν το δεξάζει το Θεό.
Υποτίθεται ότι το πάει.
Μπράβο. Υποτίθεται. Μπράβο, Βούλη. Υποτίθεται. Υποτίθεται, ναι. Λοιπόν, προσέξτε. Και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Το είχε πιάσει ο Παύλος αυτό. Όθεν ευαρεστούμε. Στα σύβρις. Στους διωγμούς. Στις ανάγκες. Στα παθήματα. Τα υπέρ του Χριστού με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση το έχει πιάσει θα καυχηθεί στις ασθένειές μου για να τι λέει μετά γιατί τι μαζοχιστής ήταν γιατί είχε ένα σκοπό γιατί τι λέει μετά θα καυχηθώ στις ασθένειές μου γιατί για να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού και άλλο θα πει καθημέραν αποθνίσκω. Τα πάντα υπομένω για τους ποιους? Εκλεκτούς. Στην εμπειρία τους είχα τα μαύρα τους τα χάλια. Στην Κόρινθο. Χαμός γινόταν. Πώς τους έβλεπε αυτός όμως? Τους έβλεπε τις προοπτικές του Κυρίου. Τους έβλεπε όχι σαν βιτρίνα Αγίων, αλλά σαν εργαστήρια Αγίων. Τους έβλεπε εκλεκτούς. Εσείς είστε γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα. Έτσι, έθνος Άγιο. Τι έθνος Άγιο? Έρης, Θόνος, Διχόνια. Έθνος Άγιο. Τους έβλεπε με προοπτικές. Και γι' αυτό τα πάντα δύναμη υπομένω για τους εκλεκτούς. Συμμορφιζόμενος το θανάτο αυτού. Για να το καταλάβουμε αυτό, ένα σκαλοπάτι για να το καταλάβουμε γιατί είναι πολλά, με τη χάρη του Θεού, ένα. Λιδωρούμενος, μας άφησε λέει τη ζωή του, υπογραμμό λέει το κείμενο. Δείγμα προς αντιγραφή. Και δίνει ένα μικρό δείγμα. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων ουκ υπήλει. Αλλά παρέδιδε εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Το μιμήθηκε αυτό ο Παύλος, βέβαια το μιμήθηκε. Λιδωρούμενοι λέει, εγώ και οι συνεργάτες μου. Ευλογούμε. Λιδωρούμενοι, ευλογούμε. Μη αποδίδεται κακόν αντί κακού, η λιδωρία αντί λιδωρίας, αλλά αντίθετα ευλογούντες. Καταλαβαίνετε αδελφοί ότι τα πνευματικά πράγματα μέσα στη χάρη κάποτε πρέπει να τα ζήσουμε. Κάποτε πρέπει να τα βιώσουμε. Και αυτό μέσα στη χάρη κοστίζει. Συμμορφιζόμενος το θανάτο αυτού. Ο δε Ιησούς λέει εσιώπα. Πρόσεξε. Πρόσεξε κάτι αδελφέ μου και αδελφέ μου. Στο τέλος του 2007. Εσιώπα ποιος. Αυτός που αν έκανε πού έτσι τελειώναν όλοι. Έτσι να έκανε. Έτσι. 12 λεγιώνες αγγέλων. Αυτός εσιώπα. Εγώ και εσύ που είμαστε άστα να πάνε, δεν σιωπούμε. Μου πει εμένα αυτός, εμένα αυτός, δεν έχω μάθει τον Κύριο μου πολύ απλά πράγματα. Δεν έχω μάθει. Πέρασε το 2007 και δεν τον έμαθα. Του γνώνε αυτό. Ξέρω περί του Χριστού. Να, θα φύγετε με ένα σωρό σημειώσεις πάντα. Πάντα τελειώσει το μάθημα να ζήσουμε. Άλλο ένα δοσχέ. Κτήμα μας. Και λοιπόν, τι έμαθα το 2007 από το χαρακτήρα του. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πρόοδο, αντιπατή. Τι έμαθα. Συμμορφιζόμενος το θανάτο αυτού. 11. Ή πως καταντήσω. Προσέξτε το τώρα. Προσέξτε τώρα. Γιατί άμα δεν κάνουμε σωστή. Περίμενε. Αν δεν κάνουμε, τα είχαμε πει στους Εβραίους, τα ξαναπούμε, δεν πειράζει. Τα ξαναπούμε στη Φιλιππισίους. Αν δεν κάνουμε σωστή ορθοτόμηση, θα βγάλουμε τρελά πράγματα θεολογικά. Εδώ επιφανειακά, μάλλον ας πάμε και στο 12 για να τα δούμε, και στο 13 για να τα δούμε όλα μαζί. 12, για διαβασέ το από το Βάμβα Αθηνά δυνατά καθαρά, 12 και 13 και 14.
Υχή ότι έλαβαν ήδη το βραβείο ή έγινε ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίο και ήρθε υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβαν αυτό. Αλλά εν πράτο, να μην αφήσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπό για το βραβείο της άνω πλήσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού.
Έτσι.
Δόξα.
Λοιπόν, προσέξτε. Τι εννοεί ο Παύλος με τα λόγια αυτά και τι δεν εννοεί ο Παύλος. Το «ύπος καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών» του 11, θα το δούμε στο φως του 12, το 13 και το 14, όπου εκεί γίνεται διάκριση ανάμεσα, προσέξτε, ανάμεσα στην αιώνια ζωή ίσον άνω Ιερουσαλήμ με προσωρινά δώρα μέχρι να έρθει ο Κύριος Παράδεισος και Βασιλεία Χριστού. Εντάξει. Διάκριση, προσέξτε, σωτηρίας, που είναι δώρο, ίσον χάρη και βραβείων, που είναι κόπος, μόχθος, υπηρεσία. Εάν αυτά μπερδευτούν, αν μπερδευτεί η σωτηρία, η αιώνια ζωή που είναι χάρη και δώρο, με το βραβείο μέσα στη βασιλεία, με τα στεφάνια που είναι κόπος, υπηρεσία, μόχθος, αγώνας, θα μπερδευτούμε. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει στο 11, ύπος, ίσως, εάν κάπως, ίσως, δεν είναι σίγουρος, προσέξτε, σε τι, όταν γράφει τουλάχιστον την προς Φιλιππησίους επιστολή, δεν είναι σίγουρος. Όχι ότι δεν είναι σίγουρος που θα πάει αν πεθάνει, διότι στο δεύτερο κεφάλαιο ήδη, το να πεθάνω, το να φύγω, το να αναλύσω και συν Χριστώ είναι πολύ πλέον καλύτερο. Δεν έχει καμία αμφιβολία. Αν πεθάνει, που θα πάει. Σε τι δεν είναι ακόμα σίγουρος. Που βλέπετε στο εδάφιο 12, ούχο τι ήδη έλαβον, ήδη τετελείωμε, διώκω δε και καταλάβω, τι, το βραβείο. Το βραβείο, όχι τη σωτηρία, όχι την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι δώρο. Η αιώνια ζωή είναι χάρη. Δεν μοχθώ γι' αυτό, δεν κουράζομαι γι' αυτό. Απλά απλώνω τα χέρια μου και το καλιάζω με πίστη. Το βραβείο όμως, αδελφοί, θα φτύσεις αίμα. Γι' αυτό θα υπάρχουν στεφάνια. Και αστήρ αστέρος διαφέρει κατά τη λάμψη εκεί. Εντάξει. Γι' αυτό όταν κάναμε την αποκάλυψη της 7 επιστολές, εις τον εικόντα θα δώσω αυτό. Η ίδια διάκριση πρέπει να γίνει όταν κάναμε τους μακαρισμούς, θυμόσαστε. Έτσι. Εάν οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη, τι θα γίνει αν εγώ τελικά πράος δεν είμαι? Άρα η σωτηρία δεν είναι κατά χάρη. Πρέπει να γίνω πράος για να σωθώ. Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Άρα άμα δεν γίνω άτομο με μια συνεχή ελεημοσύνη, έτσι, δεν θα ελεηθώ. Μακάρι καθαρή την καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Άμα δεν καθαριστεί αυτή η καρδιά, δεν καθαρίστηκα τελικά από τη ζήλια, δεν καθαρίστηκα από την υπερηφάνεια, δεν θα το δω το Θεό. Άρα δεν μιλάμε για κατά χάρη σωτηρία. Μιλάμε σωτηρία με έργα, μιλάμε σωτηρία με επιτεύγματα, μιλάμε σωτηρία με προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε ορθοτόμηση του λόγου, να διακρίνουμε ανάμεσα σε παράδεισο τώρα αν φύγουμε και αν ο Ιερουσαλήμ όταν ο Χριστός μας τελειώσει και τη χιλιετή βασιλεία και μας πάρει όλους εκεί και την υπόθεση της βασιλείας του χίλια χρόνια στη γη, εκεί δεν θα είναι όλοι αναγεννημένοι. Είπαμε που το λέω, αλλά δεν θα είναι στη βασιλεία του Χριστού όλοι οι αναγεννημένοι. Θα είναι οι νικητές αναγεννημένοι.
Όταν θα έρθει εδώ
στην ναι, τα χίλια χρόνια. Όσοι θα βιώσουν, πολύ απλά, την επί του όρους ομιλία. Οι πράγεις θα κληρονομήσουν τη γη. Οι καθαροί την καρδιά θα δουν το Θεό. Γι' αυτό άλλη μια φορά ο ληστής μας δίνει το μεγαλύτερο παράδειγμα. Θυμήσου όταν έρθει στη βασιλεία σου. Σήμερα θα είσαι μαζί μου. Όχι στη βασιλεία μου. Πού, στον παράδεισο. Όχι στη βασιλεία μου. Δεν πρόλαβε να κοπιάσει για τη βασιλεία. Δεν μπορούσε να είναι στη βασιλεία ο ληστής. Δεν μπορεί να κυβερνήσει τα έθνη ένας σαρκικός αναγεννημένος. Αποκλείεται. Έζησα μια ζωή για μένα, ίσα ίσα που πρόλαβα και μπήκα διαπυρός. Αν αυτή είναι η ερμηνεία που έχω πολύ αφιβάλλω, άλλη ιστορία τώρα αυτή. Έτσι. Γιατί σωτήρας, αν δεν είναι Κύριος, μπερδεύονται τα πράγματα. Αν δεν είναι Κύριος, δεν μπορεί να σε σώσει, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία τώρα. Άλλου παπά Ευαγγέλιο, λοιπόν. Εντάξει. Είμαστε σε πολύ ολισθηρότητα. Δεν μπορώ να ζήσω μια ζωή για μένα εδώ και να θέλω να. Εάν λέει υπομένουμε, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Δεν είναι δυνατόν να μην έχω μπει στο τρίπτυχο. Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασίλεια σου, γεννηθεί το θέλημά σου, να ζω στη φιλοσοφία από μένα σε μένα, για μένα αμήν, να έρθει ο Χριστός και να θέλω να κυβερνήσω μαζί του. Έχει εξουσία πάνω 10 πόλεων. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Η σταυλίγα στάθη πιστό. Μα μια συντριπτική πλειοψηφία δεν ξέρει τι δώρα έχει. Άμα δεν ξέρω τι δώρο έχω, πώς θα το δουλέψω. Και η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των πιστών έχει ένα τάλαντο. Ξέρετε, το έργο του Θεού, ενώ πρέπει να γίνεται από τη μεγάλη πλειοψηφία που έχει το ένα τάλαντο, γίνεται από τις μειοψηφίες που έχουν τα 5 και τα 2. Αυτοί που έχουν 5 τα δουλεύουν. Η μεγάλη πλειοψηφία που έχει ένα έχεις αδελφέ μου. Δούλεψε το αυτό το ευλογημένο. Όχι, πάει το θάβι. Γιατί από άγνοια Κύριου. Ήξερα ότι. Ήξερε, τι ήξερε. Εισαγωγικά ήξερε. Ότι είσαι σκληρός και ζητάς εκεί που δεν έσπειρες και τα λοιπά. Γι' αυτό λέει, πήγα λέει και το θάψε. Πώς το θάψε. Εντάξει.
Πάντως πολλοί ιεροκήρυκες δεν συμφωνούν με αυτήν την.
Εντάξει. Επαναλαμβάνω. Προσέξτε κάτι. Επαναλαμβάνω.
Θα είναι στην
ξέρω. Επαναλαμβάνω, ναι. Εάν δεν γίνει αυτή η διάκριση βουλή.
Εμένα δεν τη έσπειρε.
Πρόσεξε.
Είναι υπέρ.
Το θέμα δεν είναι ποιο πείθει ποιον. Επαναλαμβάνω αυτό. Θέλω να καταλάβετε το εξής. Ότι αν δεν γίνει αυτή η διάκριση μεταξύ αναγέννησης, αιώνια ζωή χάρη δώρο άνω Ιερουσαλήμ, που θα είναι όλοι οι αναγεννημένοι εκεί, και βασιλείας Χριστού που θα είναι μόνο οι νικητές, χιλιετής βασιλεία εδώ πέρα, για πάμε αποκάλυψη να δούμε κάτι.
Γιατί.
Βέβαια, στην προς Εβραίους το κάναμε. Στην προς Εβραίους το κάναμε. Λοιπόν, πάμε αποκάλυψη. Διότι εδώ τα αδέλφια μας τα αγαπητά θα έχουν ερμηνευτικό πρόβλημα πολύ σοβαρό. Προσέξτε. Αποκάλυψη κεφάλαιο 5. Θα πούμε ποια είναι η νύφη του Χριστού. Λοιπόν, Αποκάλυψη 5. Προσέξτε. Από το 6. Αποκάλυψη 5 το βρήκαμε όλοι. Θα κάνω ένα λάθος και διορθώστε με. Αποκάλυψη 5. Θα κάνω ένα λάθος και διορθώστε με. Έτσι θέλω να είσαστε προσεκτικοί. Θα διαβάσουμε το 6 και το.
Από το 5.
Συγγνώμη λίγο. Όχι, συγγνώμη. Από το 8. Από το 8 θα διαβάσω μέχρι το 10 και σε κάποια από αυτά τα εδάφια θα κάνω ένα λάθος σκόπιμα. Και θέλω να δω πόσο προσέχετε. Πάμε λοιπόν από το 8. Εγώ βάβα βέβαια, αλλά εντάξει. Και όταν έλαβε το βιβλίο, τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντας έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης τιμιαμάτων, έτεινε σύνε προσευχέ των Αγίων. Και ψάλλουν συνέα νοδύν λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασας ημάς εις το Θεό δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες ημάς εις το Θεό ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλουμε βασιλεύσου επί τους ουρανούς. Δεν το βρήκατε το λάθος.
Επί της
γης θέλουν οι βασιλεύσεις. Πού θα βασιλέψουν? Στη γη. Με κέντρο την περίφημη πόλη. Ποια είναι η περίφημη πόλη που όλη η ιστορία Αγιά σου. Από την οποία η Ιερουσαλήμ δεν δογματίζω, αλλά κατά πάσα πιθανότητα από εκεί θα βγει ο Αντίχριστος. Από εκεί θα βγει ο Αντίχριστος. Διότι από εκεί είναι ο Χριστός. Ο Σατανάς είναι η πνευματική μαϊμού. Να το ξέρετε αυτό. Εντάξει. Τη θυκίζει. Okay. Διότι εκεί θα ξαναχτιστεί ο ναός και εκεί θα ζητήσει λατρεία και εκεί θα νομίσουν ότι είναι ο Μεσσίας που περιμένουν και όταν θα ζητήσει θυσία και προσφορά στο όνομά του, τότε θα τους ανοίξουν τα μάτια και τότε θα εκπληρωθεί η προφητεία του Ζαχαρία 12:10 και θέλουσι επιβλέψει προς αυτόν τον οποίον τι εξεκέντησαν. Τι θυμίζει το εξεκέντησαν? Τι θυμίζει το εξεκέντησαν? Τη λόγχη. Και τότε θα γίνει, λέει, πένθος μέγα εν το Ισραήλ. Όπως πενθεί κάποιος το μονογενή του Υιό. Θα καταλάβουν εκείνη η γενιά έστω ότι όλα αυτά τα χρόνια εκείνον που οι πατέρες του σταύρωσαν είναι ο Μεσσίας που αυτοί περιμένουν. Τρέλα σκέτη. Τρέλα σκέτη. Έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω όμως, εάν δεν κάνουμε αυτή τη διάκριση μεταξύ Άνω Ιερουσαλήμ, αιώνιας ζωής, σωτηρίας χάρη και βασιλείας, τότε θα έχουμε πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Τότε η σωτηρία μας δεν είναι κατά χάρη. Διότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη. Καθαρή την καρδιά θα δουν το Θεό. Οι ελεήμονες θα ελεηθούν. Οι ειρηνοποιοί θα ονομαστούν οι γη του Θεού. Μα αν πεθάνω και δεν έχουμε ειρηνοποιηθεί, τι θα γίνει? Η σωτηρία μου στηρίζεται αν έχω ειρηνοποιηθεί με τη γυναίκα μου. Τσακωθήκαμε. Αρπαχτήκαμε, σφαχτήκαμε, βγάλαμε τα μαχαίρια. Πάμε σύγκοπη εγώ και δύο μέρες σε κεφαλικό ηρούλα. Χάσαμε τη σωτηρία μας. Δεν χάσαμε τη σωτηρία μας. Θα είμαστε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν χάσαμε τη σωτηρία μας. Ερωτηματικό είναι όμως αν θα πάρουμε μέρος στη βασιλεία. Ποιοι θα ονομαστούν οι του Θεού? Οι ειρηνοποιοί. Τι περιμένει η κτήση? Συστενάζοντας και συνοδύνοντας και συναγωνιώντας. Τι περιμένει? Άστινα πολύ συγκεκριμένα. Τι περιμένει? Την φανέρωση. Ποιον? Των Υιών του Θεού. Ποιοι θα ονομαστούν Υιοί του Θεού? Όλοι αναγεννημένοι? Όχι. Οι ειρηνοποιοί. Ποιοι είναι οι Υιοί του Θεού? Όσοι άγονται υπό του Πνεύματος του Θεού. Αυτοί είναι οι Υιοί του Θεού. Όλοι αναγεννημένοι είναι τέκνα του Θεού. Όλοι αναγεννημένοι δεν είναι Υιοί του Θεού. Άλλο τέκνο, άλλο Υιός. Το τέκνο είναι στην οικογένειά μου. Ο Υιός είναι, του εμπιστεύομαι την περιουσία μου, του εμπιστεύομαι τις υποθέσεις μου, του εμπιστεύομαι τη διαχείρισή μου. Συνεργάζομαι μαζί του για την υπόθεση της βασιλείας μου. Άλλο τόνα, άλλο τάλλο. Κάντε αχταρμά αυτό και θα βγάλετε τρελά πράγματα. Θα πάμε στη σωτηρία με τα έργα. Εντάξει, άλλο τόνα, άλλο τάλλο. Λοιπόν, όταν λοιπόν μιλάει ο Παύλος το 11, ίσως καταντήσω. Προσέξτε, δεν λέει στην Ανάσταση, λέει στην Εξανάσταση. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Είναι η ευλογημένη Ανάσταση μέσα στην Ανάσταση των νεκρών. Όλοι, προσέξτε, όλοι οι αναγεννημένοι θα αναστηθούν. Αλλά όλοι οι αναγεννημένοι που θα αναστηθούν δεν θα βιώσουν την Εξανάσταση. Που είναι μια ιδιαίτερη Ανάσταση μέσα στην Ανάσταση. Ανάσταση Βασιλείας. Ανάσταση με βραβεία. Ανάσταση με βραβεία. Δεν μιλάμε τώρα. Άλλο το βραβείο, άλλο η αναγέννηση. Ξεχωρίστε τα αυτά τα δύο. 12 εδάφιο. Ούχο τι ήδη έλαβον το βραβείο, εννοεί ή ήδη τετελείωμε. Τι δεν έλαβα ακόμα? Σωτηρία? Όχι. Αναγέννηση? Όχι. Αιώνια ζωή? Όχι. Τη συμμετοχή μου στην Άνω Ιερουσαλήμ? Ούτε. Τι δεν έλαβες, Παύλε? Το βραβείο. Ξεχωρίστε τα αυτά τα δυο. Ξεχωρίστε τα αυτά τα δυο. Μην μπερδεύετε το βραβείο με την αιωνιότητα.
Η έξανάσταση
του βραβείου. Ναι, είναι η ανάστασή σου που θα πάρει μέρος στη βασιλεία του Θεού για το βραβείο. Εντάξει. Ο ληστής ο καημένος τι βραβείο να πάρει? Ο ληστής πήρε τον παράδεισο. Τι βραβείο να πάρει? Τι βραβείο να πάρει? Ένας σαρκικός πιστός τι βραβείο θα πάρει? Τι βραβείο θα πάρει? Ένας που έζησε όλα του τα χρόνια για τον εαυτό του. Πίστεψε την ενσάρκωση, μετανόησε ότι είναι αμαρτωλός, του είπε Κύριε, λέει σε με, έκανε την προσευχή του τελώνει, αλλά από εκεί και πέρα έζησε μια ζωή για τον εαυτό του. Για τα παιδάκια του, για την οικογένειά του, για την καριέρα του. Αυτό έζησε. Αυτός θα ποιμάνει με τον Χριστό τα έθνη. Πλάκα κάνουμε. Σοβαρά μιλάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μην τα μπερδεύετε αυτά. Εντάξει. Μην τα μπερδεύετε αυτά. Λοιπόν. Όταν λοιπόν ο Παύλος λέει ίσως καταντήσω, δεν εννοεί την αναγέννηση, δεν εννοεί τη σωτηρία, δεν εννοεί την αιώνια ζωή, τι εννοεί? Το βραβείο. Ούχο τι ήδη έλαβον. Δεν το έχω πάρει ακόμα. Πότε σιγουρεύτηκε ότι θα το πάρει και πώς συγκεκριμένα το ονομάζει. Τον καλό ηγόνισμε, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα, του λοιπού αποκυτέμι. Τώρα το ξέρε, είχε την εσωτερική πληροφορία ότι της δικαιοσύνης, Στέφανα, στον οποίο αποδώσιμη ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής τη μέρα εκείνη, και όχι μόνο σε μένα, άλλος περιορισμός τώρα. Και προς τους όσοι, τι. Επιποθούν, Γαλήνη, μπράβο, δυνατά, τι πράγμα. Τι επιποθούν. Την επιφάνεια αυτού. Αδελφοί, έλεγα στην Κρήτη, το είχαμε παλιά και στην Κρήτη, στην Κύπρο, που ήταν περασμένη εβδομάδα, προπερασμένη, ότι η νύμφη του Χριστού, πολλές φορές στην εμπειρία μας, είναι η μόνη αραβωνιασμένη κοπέλα που δεν λαχταρά το γάμο της. Επιποθούμε την επιφάνεια αυτή.
Πείτε μας ένα-δυο ονόματα, έτσι στα βάθη της ιστορίας που πιστεύετε εσείς ότι αυτοί πιθανόν να βρίσκονται στην...
Απόστολος Παύλος.
Εκτός από τον Απόστολο.
Η μητέρα του Κυρίου.
Εκτός από την
Ο Απόστολος Πέτρος.
Εκτός των Αποστόλων.
Τιμόθεος. Ο Στέφανος. Τιμόθεος.
Να σας πω εγώ.
Βεβαίως. Βεβαίως. Χρυσόστομος. Μεγάλη πατέρες. Βεβαίως. Ο Ιγνάτιος Αντιοχίας. Βεβαίως. Όλοι οι μάρτυρες. Μην πας αυτούς. Μην πας αυτούς στην Αφρόκραμα. Πήγαινε στα θύματα στο Κολοσσέο της Ρώμης. Ρε παιδιά. Λίγο λιβανάκι στον Κέσσαρ. Γιατί λίγο. Προσέξτε κάτι. Οι Ρώμαιοι δεν είχαν πρόβλημα. Δεν είχαν πρόβλημα που πίστευαν στον Χριστό. Αφικά πρόβλημα. Πίστευα που θες. Η Ρώμη είχε πάνθεο. Πού ήταν το πρόβλημα. Ότι αυτοί οι χριστιανοί. Δεν θυμιάζω στον Κέσσαρα, ρε παιδί μου, τελείωσε. Και δεν το λένε Λόρ, δεν το λένε Κύριο. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Πίστευε στον Χριστό, ο Θεός, κάνε τούπε, δεν ενδιαφέρει. Πάνθεο είχε η Ρώμη. Τι θα πει πάνθεο. Όλου τα πάντα είχε. Εντάξει, όπω και οι αρχαίοι Έλληνε. Το αγνώστο. Και επειδή ήταν και σίγουροι, α βάλουμε και το αγνώστο Θεό. Οι Ρωμαίοι είχαν πρόβλημα ότι αυτοί οι χριστιανοί, έτσι, δεν προσφέρουν λιβάνι θυσία. Και λέει η ιστορία, γινόταν προσπάθεια. Ρε παιδιά, γιατί παλικάρι μου, Και όσοι ήταν Ρωμαίοι, έχουμε μάρτυρες στρατιωτικούς. Έτσι, Δημήτριος, Γεώργιος κτλ. Όσοι οι Άγιοι Σαράντα, όσοι ήταν στρατιώτες Ρωμαίοι και πίστευαν σαν την καλή χαρά, με εξουσία κλπ. Λοιπόν, Δημήτριος ήταν κεφάλαιο μεγάλο. Έτσι, στρατιώτης Ρωμαίος. Λοιπόν, λίγο λίγο, γιατί ρε παλικάρι μου. Και χρησιμοποιήσω εχθρός, προσέξτε, κολακία και απειλή και τα δύο. Κολακία, απειλή και συμφέρον και τα τρία. Κολακία, απειλή και... Εσύ, ένας τόσο επιδοφόρος νέος, λίγο λιβανάκι θα ρίξεις και τελειώσαμε. Ποιο λιβανάκι, πάρε μου το κεφάλι. Η Παρασκευή, η Αγία Παρασκευή ήταν που η κόρη του Ρωμαίου διοικητή, ο ίδιος πατέρας της σκότωσε. Νομίζω η Παρασκευή ήταν ή η Βαρβάρα. Για να τις γεωθώ, τέλος πάντων.
Η Παρασκευή έβγαλε τα μάτια του γιού
της. Τι λες, μωρέ. Μας τρελάνεις τώρα. Έβγαλε τα μάτια του γιού της.
Λοιπόν,
πιστεύει αυτή και είναι κόρη ενός μεγάλου Ρωμαίου διοικητή. Τη σκότωσε ο ίδιος ο πατέρας. Επειδή έγινε χριστιανή.
Εντάξει.
Φυσικά.
Γιατί να πάμε σε αυτούς τους μεγάλους.
Και πάμε, μπράβο, εκεί πάμε.
Με την υπομονή της, με την ταπείνωσή της, έτσι, έτσι.
Ακριβώς, βεβαίως. Έτσι. Προσέξτε τώρα. Σε τι λοιπόν ο Παύλος δεν είναι σίγουρος. Και σε τι είναι σίγουρος. Και μετά θα σας το πω σε μένα για να είναι το πιο κατανοητό ίσως. Ο Παύλος δεν είναι σίγουρος ως προς το βραβείο σε σχέση με τη βασιλεία. Όχι. Δεν κάνει ψευτοταπείνωση. Όχι, δεν ήταν σίγουρος. Όταν σιγουρεύτηκε το γράφει. Δεν έχει ψευτοταπεινώσεις ο Παύλος. Όταν είναι σίγουρος το γράφει. Εδώ που γράφει τη Φιλιππισίους δεν είναι σίγουρος ως προς το βραβείο σε σχέση με την υπόθεση της βασιλείας. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την αναγέννηση και την αιώνια ζωή και τη συμμετοχή του στην Ιερουσαλήμ. Conclusion, συμπέρασμα. Ρωτήστε με εμένα. Αν απόψε φύγεις, αδελφέ Γιώργο, θα είσαι με τον Χριστό, θα είσαι στην Άνω Ιερουσαλήμ. Βεβαίως θα είναι. Γιατί κατά χάρη είμαι σωσμένος δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι από μένα, Θεού το δώρο. Στέκομαι στο πρόσωπο, στο αίμα και στο έργο του Χριστού μου. Αν με ρωτήσεις όμως. Θα ποιμάνεις μαζί του τα έθνη με ράβδο σιδηράς, που δεν ξέρω. Και θα δούμε αργότερα τι χρησιμοποιεί. Διώκω, το ρήμα διώκω, διώκω. Τρέχω, λέει ο Βάβρο. Άστο το τρέχω. Διώκω. Ε, διώκω. Το στοιχώ, θα το δούμε του χρόνου αυτά, και το απεκδέχομαι. Και έχει προηγηθεί το χέρο. Το ρήμα χέρο, το ρήμα διώκω, το ρήμα στοιχώ και το ρήμα απεκδέχομαι. Ζήσε αυτά τα τέσσερα και κατά πάσα πιθανότητα και το βραβείο θα σου ανήκει. Δεν ζεις αυτά τα τέσσερα. Goodbye, Ελεονόρα. Περιορίσου.
Στον παράδεισο.
Στον παράδεισο. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή η ώρα πέρασε, να κλείσουμε με προσευχή. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τα λόγια σου είναι πνεύμα και ζωή. Κύριε, βοήθησέ μας να κάνουμε σωστή ορθοτόμηση του λόγου σου, για να ξέρουμε πού βαδίζουμε, πού πάμε, τι μας περιμένει. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί κατά χάρη είμαστε σε σωσμένοι απόψε όλοι εδώ δια της πίστεως, και αυτό δεν είναι από εμάς Θεού το δώρο, αλλά εργάσου στη ζωή μας, ελέησέ μας να πάρουμε μέρος και στη Βασιλεία σου, να είμαστε νικητές πιστοί στην παροικία μας εδώ κάτω, να καθίσουμε μαζί σου στο θρόνο σου. Εργάσου στη ζωή μας. Δώσ' μας καρδιά που θα χαίρει, θα διώκει, θα στοιχεί και θα απεκδέχεται εσένα. Εργάσου στη ζωή μας και αν ζήσουμε το 2008, να γίνουμε πιο πιστά αντίγραφα σου της εικόνας μας. Να μοιάζουμε πιο πολύ σε σένα το πρωτότυπό μας. Πατέρα Θεέ, ελέησέ μας. Στο όνομα του Σωτήρα μας Χριστού σε ευχαριστούμε. Αμήν.